Blaðsíða 129. Og augnaráðið, rumdi amma Júlía. Heldur fólk að ég sjá ekki auggoturnar sem mér eru gefnar og henni? Leyndarmálið virðist ekkert leyndarmál lengur. Já, já, tautaði sama karlmannsröddin og fyrr. Við björgum þessu, já, já. Þessu verður kipti liðin, já. En maðurinn komst ekki lengra því amma Júlía hrifsaði af honum orðið af sama þunga og snjóflóð sem jafnar hús við jörðu. Bjargi þessu. Áttuði ekki að gæta leyndarmálsins, gæta hennar. Ef það væri ekki fyrir vanhæfni ykkar, þyrti engra björgunar aðgerða við. Þið eigið að heita færustu menn Dónol, lífvarðasveitirnar. Freyja hentist frá hurðinni. Það var eins og myrkrið á stegaganginum þéttist og hún fyndi fyrir því leggjast á vitin eins og heit tuska. Henni hlaut að hafa misheyrst. Hún hallaði sér fram og tók varlega hurðarhúninn. Það marraði lágt í hjörunum þegar hún ýtti laust á hurðina svo rifan stækkaði. Birtan úr íbúðinni flæddi fram á stegagangin. Hún lagði annað augað að opinu, lokaði hinu og rýndi inn. Bíómynd. Það var fyrsta orðið sem kom upp í huga Freyju. Maður sem seldi allskyns tæki og tól frá því fyrir landflutningana á svartamarkanum hafði sagt henni frá þeim. Bíómyndir voru sögur, dálítið eins og bækur. Nema í staðis að lesa þær, horfði fólk á þær í tæki sem kallaðist sjónvarp eða í sérstökum bíóhúsum. Þar sem Freyja stóð og starði í gegnum rifuna á menn í steingráum einkennisbúningum sem stóðu innan visnuðu pottaplönturnar á ganginum heima hjá henni, fannst henni eins og hún horfði á bíómynd. Það var eins og það sem hún horfði á væri ekki raunverulegt, en ekki heldur draumur. Lífvarðasveitirnar hlutu að vera komnar til að nema ömmu Júlía á brott, alveg eins og Helenu þá morguninn. Stundum tóku þær fyrir hverfi og gerðu í þeim einhvers konar tiltækt. Freyja gat ekki horta á gráa einkennisbúningana lengur. Hún drúfti höfði. Þetta hlutu að vera mistök. Amma Júlía myndi aldrei gera neitt af sér. Freyja vissi þó sem var að það var engin trygging fyrir neinu. Hún hafði heyrt mörg dæmi þess að lífvarðasveitirnar hefðu sótt heim einstaklinga sem höfðu ekki brotið neitt af sér. Þegar nágrannar voru kvattir til að gefa hver öðrum auga og börn kvött til að ljóstra upp foreldra sína ef þeir sýndu af sér grunnsamlega hegðun, áttu ímyndunar aflið til að hlaupa með fólki gönur. Oft kom ekki ljós að miskilning var að ræða fyrir hennum seinan. Freyju varð hugsa til þess þegar hún fór að heimanum morguninn. Hún hafði ekki kvatt ömmu Júlíu þegar hún hrópaði bless innan úr eldhúsinu. Hún hafði einfaldlega skellt á eftir sér hurðinni.